Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдерінде рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылыстары бұзылмайтын болды. Бұл туралы Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңесі отырысы барысында Алматы әкімінің орынбасары Виктор Долженков мәлімдеді. Аудан аймағында 3400 құжатсыз салынған құрылыс анықталды. Ол үйлердің 66-сы сақ қорғандары территорияларында, 870-і су қорғау аумағында салынған екен. Украинаның оңтүстік қаласында газ жарылысы болды. Оның кесірінен кем дегенде 26 адам қаза болған екен. Украинаның Қаратеңіз жағалауындағы Евпатория қаласында 5 қабатты үйде газ құбырынан газдың шығуы себепті алапат жарылыс болғанды. Құтқарушы топ үйінде астында қалғандарды іздестіруде. Бұл үйдегі 35 пәтер қираған екен. Израиль Газа аймағымен арадағы қақпасын ашты. Желтоқсанның 26-сында ашылған жолдар арқылы аса қажетті гуманитарлық заттар жеткізілмекші. Азық-түлік тиелген 90-дай жүк машинасы шекарадан өтетін болады. Осыдан бір күн бұрын Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт Хамасқа соңғы ескерту жасады. Олмерт Әл-Арабия теледидары арқылы сөйлеген сөзінде, егер Хамас пен исламшыл джихад топтары Израильдің солтүстігіне зымыран атуын тоқтатпаса, Израиль өзінің күштерін іске қосады деп ең соңғы ескертуін жасады. Хабарларға қарағанда, Олмерттің қауіпсіздік кабинет бұл жоспарды мақұлдаған екен. Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттарының коалициясы 11 талибандықты өлтірді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі сол шара кезінде қаза болған талибандықтар ішінде НАТО солдаттарына қарсы бағытталған бомба жасаушы жүйенің басшысы да бар көрінеді. Америка Құрама Штаттары коалициясының бастауындағы ол шабуыл Қандағар аймағында бейсенбі күні болғанды. Сол жерден бірнеше миналар мен гранаталар, бомба жасаушы заттар табылған. Газпром мен Түркменстан келісімге қол жеткізді. Бұдан бұрын жоспарланған мұнай құбыры құрылысының техникалық бүгішігелері тараптар өкілдері арасында келісілді. Қазақстан, Ресей, Түркменстан елдері 2007 жылы Каспий газ құбырын салу жөнінде келісімшартқа қол қойған болатын. Газпромның айтуынша, бұл құбыр арқылы жылына 30 миллиард текше метр газ тасымалдауға болады. Кремль 250 миллион долларлық келісімшартқа сәйкес бірнеше елдерге жерден әуеге бағытталған зымырандарын сата бастады. Қару алатындардың қатарында Ливия, Сирия, Венесуэла елдері бар. Ведомости газетінің жазуынша, Ресей сонымен бірге Мысыр, Мьянмар, Вьетнам, Түркменстан елдеріне C-125 Печора 2М зымырандарын да жеткізетін болады. Кремль бұған орай пікір білдіре қойған жоқ.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Өзбекстан Тәжікстанға беретін газын екі есеге қысқартты. Оның себебін ресми Душанбенің 10 миллион доллар қарызын өтемеуімен түсіндіруде. Газдың 95%-ын Өзбекстаннан алатын Тәжік газдың айтуынша, олар қазір Өзбекстаннан 2 миллион текше метр газдың орнына бар болғаны 1 миллион текше метр газ алып отыр. Газдың 1 текше метрінің қазіргі бағасы 145 доллар. Ресми Ташкент оны 300 долларға көтеретінін айтуда. Пәкістан әскерін Үндістанмен арасына шоғырландыруда. Бұл ресми Исламабад пен ресми Нью-Дели қарым-қатынастарының шиырығуының салдарынан болып отыр. Тараптар байланысы Мумбай оқиғасынан кейін әлсірей түсті. Себебі Үндістан бұл оқиға үшін Пәкістан қаруларын айыптауда. Исламабадтың айтуынша, мұндай айыптауға Үндістанның дәлелі жоқ. Қытай кемелері Африка жағалауын бетке алды. Қытайдың қарақшыларға қарсы күрес кеме жасағы бүгін желтоқсанның 26-сында жолға шықты. Бұл Қытай теңіз суларынан шетке шыққан ресми Бейжіңнің алғашқы кемелері. Оның құрамында екі мина тасығыш және жабдықтаушы кеме бар. Оның міндеті Аден шығанағындағы қарақшылардан сауда кемелерін қорғау. Қытайлық бұл жасақ сол шығанақта тұрған халықаралық бақылау соғыс кемелері қатарына барып қосылатын болады. Бірнеше ондаған мың пәкістандықтар бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бхуттоның Гари Худа Бахш қаласындағы қабірі басына желтоқсанның 26-сында жиналды. Ресмилердің айтуынша, бұл жиынға шамамен 35 мыңдай адам қатысқан. Қастандықпен өлтірілген Бхуттоны ресми түрде еске алу күні сенбі күні болмақшы. Ол 2007 жылдың 27 желтоқсанында сайлау алды жиылыс барысында болған жанкештілік шабуыл кезінде оққа ұшқан болатын. Бір баррель мұнай бағасы Азияда жұма күні 36 доллардан жоғарылай бастады. Осыдан бір күн бұрын мұнай бағасы әлем бойынша қатты құлдыраған болатын. Сарапшылардың бағалауынша, экономикалық дағдарыс 4-ші 90-да тереңдей түсті. Таразды құрылысшылар аштық жариялады. Тараз қуаныш құрылыс жұмысшылары 26 желтоқсанда басталған аштық шаралары барысында соңғы екі айдағы жалақыларының берілуін талап етуде. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.